I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah u dhigaysanaysan moocada gaagaaban iyo waliba heerarka efemiyada geeska Afrika dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda barnaamijka dhalinyarada maanta duurnimo. Door wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, waa sabti taariikhduna ay tahay 23 bisha Oktoobar ee sanadka 2022. Haatanna saacadu waxay tilmaamaysaa saaca Afrikada bari 6:00 barkii ama ilaahda 1:00 barkii duhurnimo, halka Washingtonna ay ka tahay 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono xanuunka dhimirka iyo weliba saameynta uu dhalinyarada u geysta ama uu ku yeesho.
Waa xanuuno maaragtay asbaabo badan ay keenaan. Waa xanuuno maaragtay qofka bedeli karo dabeecadihiisa ama sida uu u fikiri jiray oo saameyn badan noloshiisa ku yeelan karto.
Sidoo kale qodobo kale iyo weliba dhinacii heesaha ayaad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal intaan ku guda joogno idaacadda duhurnimo. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ragga hubaysan ayaa weerar ku qaaday xabsi ku yaalla koonfur galbeed dalka Nigeria, iyagoo halkaasi ka sii daayay tiro ka mid ah maxaabiistii halkaasi ku jirtay, sida qofka ka mid ah mas-uuliyiintu maanta u sheegay wakaaladda wararka Associated Press. Waxaana noqonaysaa markii saddexaad ee xabsi la jabiyo dalkan ugu dadka badan qaaradda Afrika, iyadoo tanina ay keenaysa dareen la xidhiira badqabka meelaha dadka lagu hayo ee waddankan galbeedka qaaradda Afrika dhaca, oo sidoo kalena ay mas-uuliyiintiisu la daalaa dhacayaan inay dejiyaan rabshado soo kordhaya. Meelo door ah oo ammaan ah iyo weliba gaar ahaan saldhigyo booliis ayaa sidan oo kale loo weeraray sanadkii hore. Olorenjo Wanjurin oo afayeen u hadlay xarun dhaqan celinta ee Oyo oo ku taala isla gobolkaasi Oyo ayaa u sheegay A B in raggan hubaysan ay weerarka ku qaadeen xaruntan waqti dambe jimciya. Waxaana uu bilaabmay baaritaan ama waxaana halkaasi ka bilaabmay baaritaan la xidhiira dhacdada, kaasoo daaha ka faydi doona khasaare ballaaran. Ergiga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Myanmar Christine Snyder ayaa ugu baaqday hoggaanka taliska militariga dalkaasi inuu xilka ka dego, isla markaana xukunkii afgembiga uu ku qabsaday bishii Februari ay dib ugu celiyaan dowladdiisa dimuqraadiga ah loo soo doortay. Christine Snyder oo ayaa gudida golaha guud ee qaramada midoobay u sheegtay in Myanmar ay xilligana mustaqbalka u muuqan inay wax xasilooni ah inta uu xukunka ku jiro gacanta militariga dalkaasi. Haddii jeneraalka ugu sarreeya militariga ee dalkaasi Min Aung Hlaing uu si dhab ah u danaynayo mustaqbalka dalkiisa, waa inuu iscasilaa islamarkaana awoodda militariga gacanta ee gacanta ugu jirta lagu wareejiyo dowlad rayida si waafaqsan rabitaanka shacabka, ayay intaasi ku dartay amaba ay sheegtay Christine Snyder. Bishii Februari ee sanadkan ayaa militariga Myanmar ay afgembi ku qabsadeen awoodda, iyagoo meesha ka tuuray hogaamiyihii ugu sarreysay sida dimuqraadiga ah loo soo doortay dalkaasi Aung San Suu Kyi iyo weliba xukuumaddeedii rayidka ah ee halkaasi ka talinaysay. Door wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idin kasoo gaarayaana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha dhalinyarada toddobaadkan ku saabsan cudurrada maskaxda ku dhaca ee dhalinyarada, waxaana barnaamijka marti ku ah Cabdirasaaq Digaale Cabdi oo wax ka bartay cudurradaasi ku dhaca dhinaca dhimirka, iyadoo barnaamijkaasina uu inoo soo diyaariyay wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo ku sugan dhadhaab.
Thank you. barnaamijka waxaa marti ku ah Cabdirasaaq Digaale Cabdi oo ah la taliye ku takhasusay xanuunada maskaxda ku dhaco. Barnaamijka wuxuu idinka imaanayaa xadiyaha dhadhaab. Waxaan idiin soo tabin doonaa anigoo ah saaxiibkiina Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Balse ugu horeyn Digaale ayaan ku soo dhowaynayaa barnaamijka madasha.
Waad mahadsan tahay Cabdisalaan. Magacayga haddaan ku bilaabo waa Cabdirasaaq Digaale Cabdi.
Waa tahay Digaale, waxaad ugu horeyn noo sharaxdaa waa maxay xanuunada maskaxda ku dhaco?
Xanuunada maskaxda ku dhaco waa xanuuno ma aragtaay asbaabo badan ay keenaan. Waa xanuuno ma aragtaay qofka bedeli karo dabeecadihiisi ama sida uu u fikiri jiray oo saameyn badan noloshiisa ku yeelan karto.
Waayahay waxaa tahay la taliye dhinaca caafimaadka ah, kuna takhasusay arrimahan, kuna takhasusay xanuun maskaxda ku dhaco. Waxaad ka warbixisaa saameynta xanuunkaas uu ku leeyahay nolosha dhalinyarada qaxootiga ah.
Haddii aan taabto su-aasha aad i weydisay, jawaabteeda aan bixiyo, saameyn weyn buu ku leeyahay dhalinyarada qaxootiga, taasi oo sabab u ah shaqo la-aanta ama waxbarasho la-aanta fursadeed ee aad iyo aad hoos ugu dhacday sanadadii aan soo dhaafnay ugu dambeysay, taasoo saameyn weyn ku keentay dhalinyarada qaybta caafimaad ahaanta, dhimirka iyo noloshooda dabiiciga ah intaba.
Waayahay waxaa si dul istaagtaa dhalinyarada qaxootiga ah sanadihii tagay waxaa xerada ka dhacayay dhacdooyin kala duwan oo dhalinyaro fara badan naftooda isku dhaafiyeen ama isku dileen. Arrimahaasi markaad u kuur gashay, maxaa kaaga baxay oo sababteeda lama caafimaadka ku sheegan?
Arrimahaasi waa runta walaal way ku badan yihiin. Xeryaha qaxootiga waa kusoo bartay sanadooyin ku dambeeyey, waxaana sabab u ahaa dhalinyaradii fursadihii waxbarashada waa yaraadeen, qoyinkoo ayagana aad u yaraaday, hay-adihii ma aragtaay taageeri jiray dad dowlad ma taageerayn dadkan, hay-ada samafala bini aadam ah ayaa taageeri jiray hay-adihii, ayagana caalamka dhan baa ma aragtaay dhibaato ka dhacday dagaal sokeeye ka dhacay soomaalida. Marka qaxootiyadii ma aragtaay ku ee qaxootiyadii dhalinyaradii joogtay opportunity-gii oo yaraaday, iyo waddankoodii oo weli xaalad siyaasadeed iyo ma aragtaay dhibaatooyin fara badan ka jiro, iyo dowladdii ma aragtaay maingelida qaxootiga siisay ee Kenya oo mar walba dhahaysa qaxootiga ha la iga raro, iyo qofkii dhalinyarada ahaa ee waddankiisa dhibaato maalin walba ka daawanaya, laba kooxood iska hor imaanayaan, waxyaabahaasi ayaa sababaha u weyn ah ee qofkii ma aragtaay dhalinyaro ahaa oo isla hadlaayo wax xal ku saabsanna markuu soo saari waayo waxaa halis gelinaysaa adiga, yacni jaanis ama fursad aad ku sii noolaatid ma haysatid buu isdhahayaa. Marka sidaas awgeed ayaa badisay in dad badan dhalinyaro badan naftooda ku waayaan ama noloshooda ay hoos ugu dhacdo.
Wayahay stresska ma la oran karaa, wuxuu u kala baxaa qeybo kala duwan oo dhowr ah, dhinaca fiican ama dhinaca xun?
Haa, waa la dhihi karaa, waayo stresska qeybo badan buu u kala baxaa sidaad sheegtay. Dhanka fiican ee positive-ka ah, qofka haddii uu u fikiro oo yacni arrin markii ay soo xoog saarto oo la talin ee qofka ma aragtaaye saaxiibkiisa ah uu la tashto, oo yacni one word oo ninkaasi macquulgal ah oo isagana uu si fiican u dhegeysto, hal eray oo macquulgal ah oo xal u keeni karo ama ma aragtaaye ka joojin karo ficil uu samayn rabe uu ka faa'iidaysto, waan dhihi karnaa dhanka fiican ee stresska wax looga qabani karo.
Waayahay calaamadaha lagu garan karo qofkaasi xanuunka maskaxda uu sheegay waa maxay?
Waa badan yihiin calaamadaha lagu garan karo. Waxaa ka mid ah qofki oo ismidibta kooraayo, kow, qofki oo yacni heerki uu taagnaa hoos uga soo dhici karo, hor socodba aan lahayn, iyo qofkiio fikir walba oo dadkii isoo jeediyaan yacni si negatif ahaan uga jawaabaayo, waa calaamadaha ay ka mid yihiin. Waxaa kaloo ka mid ah qofkii oon waxba qabsan karin oo ma aragtay maskaxdii ka curyaamay ayaa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah qofkii oo buuq isku furaayo ama se ma aragtay hurdo aan lahayn habeenkii, maalinka hurdo aan lahayn, dadka qaarkooda wuxuuba ka xiraabo marka maskaxa buuq oo furmo waxa calaamad lagu garan karaa dabiica cuntadi uu kasoo istaagaya ya waxyaabahaas ka mid ah
way yahay xariyaha waxaa ku badan dhalinyarada xanuunkan oo haleelay ee wadooyinka wareegaya ayagoo qaawan ama ayagoo markaysa ama ayagoo la arkay in dhibaato ku hayaan bulshadii kale miyaanu jirin goobo lagu daryeelo ama laamiinan ku taqsay cudurradan talooyin asistaan miyaanu jirin
waan siinaa xanuunka maskaxda ku dhaco maalin buu caalamka kale yahay awalan marka aan ku bilaabo taariikh 10 bishan aan ku jirno sanad walba maalinka caalamka caafimaadka maskaxda ayaa la dhahaa waa loo dabaaldegaa sanad walba waxyaabaha bulshada kusoo kordha ayaa khubarada caalamka ee takhasuska u leh caafimaadka maskaxda u fariisto waxaa lasoo saaraa marka waxyaabaha bulshada ugu saameynta badan sida bulshooyinka qaxootiyada saameeyey ama wadankooda burbur ku dhacay markii hadda qaryadeenan ahaan aan usoo gudagalo goobo caafimaad way leeyihiin hay-ado badan oo psychosocial supportka ka shaqeeyo ayaa jiraan sida hay-adda caafimaadka dhagaxley MSF goob waxaa jirtaa lagu dhabibo maskaxda goobtaasoo aad iyo aad aan u aaminsanahay shaqo iyo takhaatiir khubaro leh oo joogto balse bulshada halkeena ku badan waxaa dhibaato ah bulsho walba horta waxay leedahay cudurradeeda sida hiddo iyo dhaqan oo ay ku daaweyso marka bulshada hadda aniga aan kasoo jeeday soomaali markii aan u gudagalo soomaalidu waxay aaminsan tahay xanuunada maskaxda ku dhaco inaysan sababo kale ay keen karin ama duruufo ama dan qofka la xiriirto ee waxay aaminsan yihiin waxa maskaxda ku dhaco jin inuu yahay ama qofku waalan yahay ayaa la dhahaya sidaas awgeed qofkii marka wuxuu heer wuxuu sii gaarayaabo bulshadii in laga dhex saaro ma aragtaay uu iska dhaadhiciyo oo uu bulshadii wax la qaybsan karin xanuunkan waa xanuun cid walba ku dhici karo aniga ayuu igu dhici karaa cabsalan adiga ayuu kuu dhici karaa marka waa wax cid walba ay filayso waa sidii geerida oo kale dabcan mar sidaa awgeed bulshada waxaan kula talinayaa goobaha caafimaadka ee hay-adda waxaa u shaqeeya kuwa daryeelo caafimaad ah xaafadda kuugu imaanayo oo kuu soo gudbinayo goobaha ma aragtaa lagu dhabibo maskaxda marka haddii aad waali tahay oo qof noocaasi ah uu kula joogo ama aad uba tahay oo qof waalidka ka mid ah aad dhibaatooyinka yacni dabeecadahaas hadda aan ka soo hadalnay mid ka mid ah aad ku aragtid waxaa wanaagsan inaad qofkaasi jaaniska ugu dhow ee goobaha caafimaadka aad keeni karto serviceka haddana lacag ma ahan waa service free ah takhaatiir waxaa joogta khubro ah ma aragtaaye aad iyo aad u dardargelin karo in badan waxaan bulshada ku aragnay dad goobaha dhabiibka caafimaadka ee la geeyey cilaajyada oo markii culimmadii ay wax ka soo qaban waayeen ay kula soo taliyeen bal aada goobaha caafimaadka isbitaalka weyn ee MSF ay usoo diraan ayaan aragnaa kuwaasi oo ka faa'iidaystay daawooyinka laga siiyey isbitaalka marka bulshada waxaan kula talinayaa mar labaad in aysan mooganaanin inay jiraan goobo caafimaad oo lagu dhabiibi karo xanuunadan sida aan xanuunadada ma aragtaaye fayraska ama bacterialka sida aan u dhabiibno ayaa maskaxda qofkana chemical ay ku shaqaysaa kemikaladaasaa hoos u dhici karaa mase si kale qaldan u kala shaqayn karaa marka daawooyinka stabilizationka oo yacni dedinaya muudka qofka yacni ayaga naftood waa waxgal weyn ama aada iyo aada bay waxtar ay uleeyihiin sida aan aragnay mise inta khubaro ahaan ama isbitaalka aan ka shaqaynayo ama goobaha sayda ama culunteyda ay gaarsiisan tahay aada iyo aada bay u waxyeelaysan yihiin ama ay dadka wax ay ugu tarayaan
hagaag digaale waxaan la soconnaa bulshada ugu badan ee xanuunkan haatan la nool waa dhalinyaradii qaxootiga ahayd xaalado kala duwan xanuunkan ha kusoo wajaho ma la oran karaa daraagiska ay isticmaalayaan dhalinyarada qayb ayuu ka yahay in xanuunkani u bulshada ku bato
dabcan dhalinyarada horta qofka dhalinyarada ah caafimaadka uu haysto ama waqtiga uu haysto ma dareemi karo inta uu haysto isagoo waqti haysto isagoon waxba la weydinaynin aya haddana niyadiisi waxa ka sii dhaadacsan inuu qaxooti yahay tiiba marka wixii u keenaysa rajo xumo qofkii noloshii ka dhacaya qofkii noloshii markuu ka dhaco oo u dhaho waddankaada dhibba ka socdo meeshan qaxooti baa ka tahay caasimada ama magaalooyinka weyn hataa ma gaari kartid oo sharci baa lagu weydinayaa hay-adihii UN kina ay siinayn aqoonsi yacni qofkii oo ilaa iyo uu ku dhex socdaali karo waddankii ayaa sabab u ah marka qofkii noloshii buu ka dhacay noloshii qofkii markuu ka dhaco haddee soomaali ama bulshooyinka waa taqaanaa daraagis bay iska dhexgalayaan daraagisi qofkii jirkiisii la qabsanay marka dambe wuxuu heer yacni uu iska aaminayaa noloshiisa inuusan noolaani karin daraagis la-aan ma shaqeeyo marka shaqo la-aan iyo wixii aad u baahan tahay isma keenayso marka marka waa qofkii inuu la fikiraa siduu ku heli lahaa yacni daraagis kelima ah waxyaabo kale oo xun falal xun sida maaragtaa inuu burcadnimo ama dadka uu dhaco ama guryihii dadka uu galo ayay u keenaysaa marka sababtaas awgeed waxaa la dhihi karaa xanuunada dhimirka ka dhaco aad iyo aad bay u caawiyaan dadka daraagiska isticmaalo oo yacni u caawiyaan waxaan ka wadaa aad iyo aad ba ugu fududeen in ay xanuunka dhimirka uu ku dhaco
waa yahay n sidaabay kula tahay digaalow in xanuunkan loo yarayn karo si loo helo dhalinyaro dad qabto
xanuunkan waxaa loo yarayn karaa dhalinyaradii inay wax bartaan horta goobaha waxbarashada ay aadaan awalan waayo qofka aqoon la-aan markuu yahay iyo wax walba uu dhihi karaa impossible macquul gal ma aha laakiin qofka haddii aqoon uu leeyahay yacni sidii wax walba looga hortegi lahaa noloshiisa sii jallenjeda uu maraayo waa jallenges qaxootinimada hadda marka aan dhahno waa carqalado nolosha qofka nalasoo dirsay ama masiibooyin waxaawey rabbaani ah sidaas awgeed qofka marka inuu la qabto u dhabar adeego dhibaatooyinka ayaa loo baahan yahay marka wacyigelin oo bulshadii cudurrada kusoo kordhaayo mar walba in goobo wacyigelin ah ama ma aragtaaye aqoon kororsi ah oo capacity building loo sameeyo ayaa lagu yarayn karaa
waa yahay n waxaad horaan noo sheegtay in bulshada soomaaliyeed dhaqan ahaan aysan ku xirnayn laamaha caafimaadka n sidabay kula tahay in maxaadaas lagu gudbi karo bulshadiina looga dhaadhicin karaa inay bukaanadii ku soo xiraan laamaha caafimaadka
soomaalida hadda dhalinyarada hadda qaxootiyada imaatay waagii lasoo degaayey ee 1992 haddaan kasoo bilaabo dadka waxbartay ayay u badan yihiin hadda bulshada kuwa waxbartay hay-adaha samafalayaasha la shaqeeyo marka in bulshadii aqoonta aan baranay ama aqoonta dhalinyarada ay baratay in bulshadii la gaarsiiyo oo wacyigelin xaafadihii laga sameeyo oo dhalinyarada goobo ma aragtaa forum ee xaafadii iskugu imaadaan arrimaha seedu ay ka discuss gareeyaan ay sameeyaan baa ma aragtaaye loo gudbin karaa bulshadii waayo bulshadii dad waaweyn bay u badan yihiin dad aqoon la-aan bay u badan yihiin marka waxa maanta bulshada badbaadin karo ee lafdhabarta ah waa dhalinyarada aqoonta leh culimaauddiinka guddoomiyaasha ee hay-adaha ayagana la shaqeeyo waxaasi dhan haddii ay iskaashadaan gacmaha ay isqabtaan waxay ila tahay in bulshadii ay gaari karto saafiisyada ama caawinaadyada laga bixiyo goobaha caafimaadka oo kaleto sida xanuunka maskaxda meelo lagu dhabibo inay leeyihiin sidaasi ayaa loo gaarsiin karaa ayay ila tahay
waa tahay cabdirsaq digaale sidaan la soconno bulshada qaxootiga ah aad ugu mahadna goobihii caafimaadka inta badanna ma helaan fariimo ku soo xiro goobahaas ma la odhan karaa laamihii caafimaadka way gaabiyeen oo bulshada inta badan baarujintii looga baahnaa kama helin
aniga hadda qaryada aan ku noolahay dhagaxley ahaan xaafad walba daryeelo caafimaad baa ka shaqeeyo ma dhihi karno hay-adihii caafimaadka waa gaabiyeen ma dhihi karno meeshaasi cudurdaar ma noqonayso waayo haddiise wax walba xaafadda guddoomiyaha ama xaafadda uu soo gelaayo daryeelo caafimaad oo qofkii dhib qabo oo la socosiinayo ama u gudbinayo in qofkaneed meelo laga caawin karo ay leedahay. Ma dhiikan hay'adaha caafimaadku waa gaabiyeen, waayo qofkan shaqadiisa waxay tahay in uu wixii dhib qabo uu soo diro goobta caafimaadka. Marka bulshada waxaan dhihi karnaa arintaasi bulshada ka bulsho ahaan, waayo xanuunada kale markay ku dhacaan bulshada goobaha caafimaadka way imaadaan. Balse yacni waxyaaba ay aaminsan yihiin awgood ayaa ka reebaayo in ay goobaha caafimaad dadka xanuunka maskaxda qabo ay keenaan.
Ugu dambeyntii fariinta aad siinayso bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada qaxootiga ah, maxay tahay ee ku aadan talasiintan arrimaha caafimaadka?
Cabsalan, waad ku mahadsan tahay. Waxaan tala aan siin lahaa inta aan ogahay mise aqoontayda ay gaarsiisan tahay bulshada Soomaaliyeed in dadka xanuunka maskaxda la nool ama uu ku dhaco goobaha caafimaadka inay keenaan ayaga oo qofkaasi u faa'iideynayo, amase jaaniskii qofkaasi uu kusii noolaan lahaa ama bulshada uu wax kala qaban lahaa, ayagoo fiirinayo inaysan qofkii maanta dhibka ku imaada ee xaafadda la sii joogin oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo horumariyaan. Waxaan kaloo siin lahaa bulshada dhalinyarada in ay waxbaraan oo waxbarashada ee dadka ay u sabraan, rajadoodana aysan iska dilin. Dowladdooda way u dhalan doontaa, noloshooda kuma dhammaysan doonaan qaxootinimo, waayo qaxootinimada wax ay doorteen ma ahan, waa wax ma aragtaay masiibo ah. Masiibona ma aragtaay muddo yar umay dadka haynaysaa, waa laga baxayaa. Waxaan kaloo ma aragtaay siin lahaa bulshada qofka ma aragtaay xanuunada aad ka dareentid in aad la talin aad siiso qofka dhibaatada stress iyo waxyaabahaneyda sabab u ah lasoo dirso, isagana in uusan isku ekeynin dhibki oo dhibka uu la wadaago qofka bulshada ka mid ah oo uu ku kalsoon yahay.
Guud ahaan khayaaray, halkaasi ayaan ku soo afmariyaa barnaamijka nolosha dhalinyarada. Balse dhegeystayaal, aan dib idin ku celiyo baada Washington iyo idaacadda duhurnimo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdisalaam Salas oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi madasha dhalinyarada. Wararkana soo gaaray amaba naga soo gaaray magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in magaalada uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda iyo weliba kuwa Ahlus Sunna wal Jamaaca. Dagaalka ayaa lagu soo warramayaa inuu ka socdo xaafado ka mid ah magaalada, iyadoo rasaas xooggan iyo weliba dhawaaqo hubka noocyada kala duwan oo ay dhinacyadu isu adeegsanayaana laga maqlayo meelo ka baxsan magaalada. Dagaalka ayaa qarxay kadib markii ciidamada dowladda ee kulaalayay magaalada ay u dhaqaaqeen xaafado ka tirsan halkaas oo ay iska caabin ay kala kulmeen xoogaga Ahlus Sunna oo hore gacanta ugu hayay Gurceel. Balse aan u ogaano xogta dagaalkaasi haddaba dhegeystayaal, waxaa hadda khadka telefoonka magaalada Gaalkacyo si toosa ugu jira wariyahayaga gobolka uga soo warrama Cabdiwaaxid Macalin Saaq. Balgu horeynba Cabdiwaaxid, haddaad maqlayso faahfaahin naga sii xogta idinka soo gaadaysa dagaalkaasi halkaasi ka socda.
aad aad u maadsan tahay. Abaara todobadii subaxnimo ee saaka ayaa dagaal waxa uu ka qarxay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, kaa u dhexeeyey xoogaga Ahlus Sunna iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya. Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa degmada Gurceel gacanta ku hayay xoogaga Ahlus Sunna kadib markii ay ciidamada dowladda iyo maamulkii degmada ee galmudug ay kala wareegeen. waxaa halkaa ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug. Dagaalka saaka qarxay ilaa iyo hadda ayuu ka socdaa gudaha magaalada, sida ay wararku sheegayaan oo dad yar oo ku sugan magaalada ay v o a u xaqiijiyeen. Qaybo ka mid a magaalada waxaa la wareegay ciidamada dowladda oo dagaal xoogan la galay xoogaga Ahlus Sunna ee ku sugnaa Gurceel. waxaa jira khasaare soo gaaray dad rayid ah iyo dhinacyadii dagaal la mayay, dhimasho iyo dhaawac, sida saraakiisha caafimaadka isbitaalka Isterliin ee degmada Gurceel ay v o a xaqiijiyeen. waxay ii sheegeen in ay jiraan dhaawacyo bukaanaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka, halka qaarkood xaafadihii ay ku dhaawacmeen laga soo qaadi waayay dagaal aawadii oo ka socda gudaha magaalada.
Marka waan gartay
magaalada waxaa ka socda dagaal xoogan oo khasaarada al geystay.
Waan gartay Cabdiwaxid, marka dagaalku ma gudaha magaaladu ka socdaa Gurceel mise waxa weeye duleedkeeda, ma la garanayaa meesha rasmiga ah haatan la isku waajahayo dagaal ka socdo?
Saldhigga booliska iyo xaruntii degmada ee maamulka degmada uu ku shaqayn jiray dagaal xoogan oo ka dhacay waxaa la wareegay ciidamada dowladda oo hadda ku sugan sida ay u xaqiijiyeen saraakii iyo dad joogayaala oo ku suganaa Gurceel. Waxaa sidoo kale dagaalka hadda uu ka socdaa meel ka mid a xaafadaha magaalada, gaar ahaan goob jaamacada oo ku taala magaalada Gurceel, aageedaas oo xaafado ballaaran ay ku yaala, halkaa oo ay ku sugan yihiin xoogaga amnisuma ay isku aruursadeen. Halkaa waxaa ka socda sida ay xaqiijiyeen dagaal xoogan waa gudaha magaalada, majliska wax dhaafaha ah oo magaalada oo dagaal ka dhacaya.
Waan gartay. Sidaynu ka warqabnay Cabdiwaaxid, muddooyinkanba waa la ysoo fadhiyey oo xiisadda way taagneyd, laakiin dad baa ku dhex jiray, waawaan baa la waday, intaa waa la hadlayay inaan dagaalkaasi dhicin. Ma laga warqabaa oo ma la og yahay sida dagaalku ku bilaabmay iyo sababta haatan keentay in la isku dhaco?
Dagaaladii socday waxaa jiray in waawaan labada dhinac laga dhex waday, lagu guuldaraystay in lagu xalliyo wadahadal xaalada taagan. Sidaa darteed ciidamada dowladda oo aada u kulaalayay degmada Gurceel ayaa xalay xilli dambe waxa ay gudaha u galeen afaaska hore ee degmada Gurceel. Saakay waadarkii hore ayaana sidaa dagaalka uu ku qarxay. Marka ismahurta ayay ahayd mar haddii dhinacyada ay soo fadhiyeen waawaantii iyo wadaxaajadkii dhinacyadu ay suurto geliyeysay in xal laga gaaro. Marka kirwa haddaan kugu daro, waxaa jira khasaare soo gaaray xaafado ka mid a xaafadaha magaalada Gurceel iyo goobo ganacsi oo gubanaya markii ay ku dhaceen tiro madaafiic ah oo dhinacyada ay isweydaarsadeen. Sida lay xaqiijiyay, goob shidaal ayaa ka mid a halka hadda gubanaysa oo gudaha suuqa magaalada Gurceel ku taala.
Waan gartay. Ugu dambeyn haddaan Cabdiwaaxid ku weydiiyo, dabcan laba dhinacba ay soo fadhiyey, haatanna dagaalku dhex socdaa amaba uu dhex marayaa, hadday noqoto ahlu sunna iyo weliba ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug oo isku dhinaca, labada dhinac ma ka hadleen oo wax faahfaahina ma ka bixiyeen dagaalka iyo weliba khasaaraha dhinacyadooda iyo siday xaaladu tahay?
Galmudug oo v o a la xariirtay wasiirka wasaaradda warfaafinta Axmed Shire waxa uu sheegay in uu socdo kulan mar dhowna ay jecel yihiin inay ka hadlaan xaaladda Gurceel. Marka ay noqoto dhinaca aanu sunna, xiriirro kale oo v o a ay la sameysay nooma aysan suurto gelin in aanu khadka taleefanka ku helno, inkasta isgaarsiinta dhinaca Gurceel ay maanta aada u liidato. Marka waxaa la dhihi karaa ma jiraan wax hadal ah oo ay dagaalka labada dhinac soo saareen, inkastoo galmudug ay hadda sheegtay inay waddo sidii ay uga hadli lahayd xaaladda Gurceel.
Waan gartay. Waxaa tilmaantay in dad shacaba ama dhulkii la deganaa iyo guryihii ay khasaare soo gaadhaan goobaha qaarna haatanna ay gubanayaanba, hore waanwaan baa u dhacaysay, odayaal baa hadlayay, dabcan deegaankana dad baa ku nool iyo weliba shicib baa ku nool, innaba wax waanwaana iyo weliba cid baaqiya soo saaraysa amaba isku dayaysa inay kala dhex gasho labada dhinac ma jirtaa?
Dagaaladii hore ee odayaasha iyo duqeyda dhaqanka ee gobollada dhexe iyo qeybo ka mid a odayaasha dhaqanka Soomaalida marka laga yimaado dagaalka saaka qarxay, ilaa iyo hadda ma jirto wax waanwaan ah. Furadarsa shirbacow in magaalada Gurceel dadkii deganaa marka ay noqoto haweenkii iyo caruurtii badankood magaalada laga rabay, ma jirto wax soosas ah oo ku sugan hadda.
Waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ee magaalada Gaalkacyo si toos ugu jiray, isla markaana nooga warbixinayay dagaal Gurceel ku dhex maraya ahlu sunna waljamaaca iyo weliba ciidamada dowladda. Faahfaahinta dagaalkaasi weliba wixii warar cusube kasoo kordhana waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Gudahana idaacaddayda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.